kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinden işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ülkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da ictimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Halik Ersinli, şu evladım var. Ben uşağıma 20 kayıt yola sana bilmirem. Mene iş veren yok, biz kime gidelim derdimiz diye.
Derdinizi bize diyebilirsiniz. Kaynar hattımıza 436-77-41 nömrəsine zeng etmekle probleminizin canlı ifirde işıqlandırılmasını isteyin.
Her haftanın şənbə günü, akşam saat 6'da Azadlıq Radiosunun canlı ifirinde sizin saatiniz başlayır.
Yanvar ayının axırında kaçmış saldım, bankımıza pul çıkmadı. Mənim cizirlər, uyan buyan, neyse, hadilə, hadilə, hadilə, şikayetlə, biz heç kimin qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandıysə, mənə ya qab yumağı, ya da çürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57'dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20.30'da sizin şikayet və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18'de isə problem və şikayetləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Korrupsiyometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesi. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gerestroqa olsun da.
Korrupsiyometr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz 2 aprel məhbusları haqqında danışdıq. Bir ildir ki, onlar həbsdədilər və bir ildən sonra vəkilləri və qohumları 2 aprel məhbuslarının azadlıq perspektivlərini necə görür bu sual ətrafında oldu müzakirəmiz. Növbəti dəqiqələrdə mövzumuz Azərbaycanın xarici siyasəti və gözlənilən risklər və fürsətlərdir. Və bu risklər və fürsətlər barədə söhbət eləmək üçün biz müraciət eləmişik politoloq Vəfa Quluzadəyə. Hər vaxtınız xeyir Vəfa müəllim. Vəfa müəllim, Azərbaycan son günlərdə beynəlxalq televiziya kanallarının diqqət mərkəzindədir və xüsusilə də xəritə, yəni hətta ingilis dilini bilməyənlər belə xəritədə İran, Azərbaycan üzərindən İrana tuşlanan oxlar, İsrailin mümkün zərbəsi və s. haqqında eşidib, yəni söhbətin nədən getdiyini başa düşürlər. Amma bəlkə siz daha asan və daha belə deyək, çatımlı bir dildə bizə başa salasınız ki, nədən gedir söhbət?
Mənə elə gəlir ki, burada məsələnin bünövrəsində, əsasında Amerikanın qabaqçı seçkiləri məsələsidir. Amerika indiyə qədər İranı hədəliyirdi. İranı bombalamaq, İrana zərbə endirmək. Amma sonra bəyanat verdi ki, hələ diplomatik deməli imkanlar tükənməyibdir və seçkiyə qədər də Amerika heç bir addım atmayacaqdır. Bu İrana nəfəs dərməyə imkan verir. Çünki İran daima Amerika tərəfindən, İsrail tərəfindən pres altında idi. Təzyiq altında idi ki, bugün, sabah, bu dəqiqə, 2 dəqiqədən sonra İrana zərbə endirilə bilər. İndi Amerika oyundan çıxa-çıxa yeni variant əmələ gəldi. Variant da ondan ibarətdir ki, İsrail Amerikadan icazəsi olmadan, Amerikanın icazəsi olmadan İrana zərbə vuracaqdır. Amma nə cür zərbə vuracaq? Oradan zərbə vuracaqdır. Ona görə də Azərbaycanı bu məsələyə qoşdular. İran təzyiq altında qalsın, İran daima zərbəni gözləsin. Bəli, Azərbaycan-İsrail əlaqələri axır zamanlar xeyli inkişaf edibdir. Və Azərbaycanın İsraildən silah alma faktları da olubdur. Bəli, burada bunu qoşmaq olar ki, İsrail ilə Azərbaycan razılığa gəliblər ki, İsrail gəlib Azərbaycanın deməli, hərbi hava limanlarından İsrailə zərbə vursun, Azərbaycanda yanacaq doldursun və s. və s. Mən hesab edirəm ki, bu da İrana təzyiq vasitələrinin biridir. Amma ki, bu tamamilə başdan ayağa, bilirsinizmi, uydurma bir variantdır.
Yəni, çünkü əslində bu Foreign Policy, yəni Xarici Siyasət Jurnalının Ağ Evdəki hansı mənbələrə istinadən verdiyi məlumat ki, İsrail Azərbaycanda hərbi hava bazası alıb və bu bazadan zərbələri endirmək imkanı var. Bu demək istəyirsiniz ki, bu uydurmadır, yoxsa...
Mən hesab edirəm ki, bu blefdir, blef deyirlər buna. İngiliscə. Xalis blefdir, biraz təzyiq altında saxlamaq üçün. Deməli, bir variant bunun ondan ibarətdir ki, bunu bilərəkdən Amerika mənbələri deməli, sızdırıblar bu məsələni ki, İran təzyiq altında qalsın və zərbə göstəsin. Burada başqa variantlar da ola bilər. Məsələn. Bu variant, məsələn, həmən Amerikanı Foreign Policy jurnalına Rusiya tərəfindən də sızdırıla bilər. Adı da ola bilər ki, Amerikanın dövlət departamentindən və yaxud Pentagondan güya sızdırılıbdır. Nə səbəbə görə Azərbaycanla İran əlaqələri şiddətli surətdə pozulur, deməli Azərbaycan Rusiyaya tərəf addımlar atır, can atır, Rusiyadan dəstək alır. Rusiyanın deməli birinci gündən ən böyük kulyası ondan ibarət idi ki, Azərbaycan sərhədlərini Rus əskərləri qorusun, Azərbaycanın havadan hücum sistemi yoxdur, Rusiya gəlib Azərbaycanı öz himayəsini alsın, havadan hücum sistemini qursun və bununla da Azərbaycan Ermənistan kimi marionetka bir dövlət olsun. Ona görə məsələn mən Lavrovun Azərbaycana səfərini də Qəbələdən başqa bunlarla da əlaqələndirirəm. Yəni Azərbaycana təklif edə bilər ki, İrandan dəstək üçün Rusiya Azərbaycana kömək edə bilər. Bilirsinizmi? Amma məsələnin özü tamamilə qondarma bir məsələdir, həqiqətə uyğun deyil. Çünki nə Azərbaycan iqtidarı cəsarət edib İsrailə əskəri bazı verə bilər İrana hücum etmək üçün, çünki onda Azərbaycan İranın bərk deməli zərbəsinə məruz qalacaqdır. Nə səbəbə görə buna etsin? Xeyri nədir Azərbaycanın? Heç bir şey. Ona görə Azərbaycan bunu edə bilməz. İran da mən inanmıram ki, tam buna inanıbdır. İran-Azərbaycan əlaqələri axır vaxtlar gərgin idi. Və İranın şübhələri var idi və görünür bu şübhələri onda qızışdırırdılar. Amma ki, İranda düşünən başlar var. Onlar düşünüb başa düşürlər ki, bəli, Azərbaycanda İsrailə heç bir baza verilməyib və verilə də bilməz. Burada Azərbaycanın da mövqeyini, Azərbaycan iqtidarının da mövqeyini mən necə deyirlər, düzgün hesab edirəm. Məsələn, onlar heç bir izah vermirlər.
Aha.
Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi dedi ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir və hər hansı bir qərar qəbul etməkdə müstəqildir. Bizim əgər Azərbaycan tələsə-tələsə indi bəyanat versəydi ki, bunların hamısı uydurmadır, İsrailə biz heç bir baza vermirik, İsrail təyyarələri Azərbaycana gəlməyəcək, bu Azərbaycanın qorxduğunu, qorxaqlığını deməli, bariz surətdə nümayiş etdirərdi.
Amma Vəfa müəllim, təkzib etmirlərsə bu təsdiq etmək demək deyil.
Xeyr, bizim siyasətdə Azərbaycan da blef edir. Mən belə hesab edirəm ki, siyasətdə belə şeylər olur. Azərbaycan bunu təqzib etmir. Mən sizə bir məsələni xatırladım. Heydər Əliyev xəstə Ankarada xəstəxanasında. Mən də Azərbaycanda NATO-nun Bakıda bazalarının yerləşdirilməsi barəsində bəyanat verirdim. Dalbadal. Sonra da dedim, NASOS-nu da yerləşdiriləcəkdir. Bilirsiniz, bütün dünyaya ayağa qalxmışdı onda. Məni Heydər Əliyev təqdim etmədi. Nə səbəbə görə? Çünki onun xeyrinə idi. Ona görə siyasət blef xalis bir deməli metoddur. Bu metoddan geniş surətdə istifadə olunur. Tarixdən də xeyli misallar gətirmək olar. Mən yalnız öz təcrübəmdən gətirdim bunu.
Aha, deyəni siz daha öncələrdə belə bleflər olub deyirsiniz.
Mən belə blef etmişdim. Azərbaycanın mövqeyləri çox zəif idi. Azərbaycan haqqında müxtəlif şayiələr gəzirdi. Ondan sonraki prezident xəstəxanada. Ona görə bunların qarşısını almaq üçün mən tək başına, öz başıma belə bir bəyanat verdim. Aha. Üstəlik də mən Rusiya ilə Ermənistana dərs vermək istəyirdim. Çünki Rusiya Ermənistanda Gümrüdə bazalarını qurubdur. Nə səbəbə görə Azərbaycanın haqqı olmasın ki, özündə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bazalarını qəbul etməsin. Buna da mən nail oldum.
Amma sizcə, Vəfa mənim, belə tez-tez belə bleflər olsa, sonra bizə inanmaz, yəni bizə, yəni Azərbaycana inam itməzmi bu baxımdan?
Mən hesab edirəm ki, siyasət kart oyunu deyil. Kart oyunda gündə 5 dəfə blef etmək olar. Amma siyasətdə nadirən bunu etmək olar. Çox nadir hallarda. Bu dəfəki hal da həmən o nadir hallardan biridir.
Amma Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan deyil, yəni Birləşmiş Ştatlarda media hökumətdən tələb edir cavabları və dürüst cavablar tələb edirlər. Və Birləşmiş Ştatlar hökuməti də heç nəyə təksib eləmir.
Bilirsiniz mən, Xəlçik xanım, mən bu şeydə sizinlə razı deyiləm. Mən dəfələrlə maraqlanmışam, Amerikada olanda da. Onlar mənə gülərəkdən cavab verirlər ki, biz bilmirik nə edək ki, bütün dünyada elə düşünürlər ki, CNN nə dedisə, bu Amerikanın dövlət departamentinin ya ağabeyin mövqeyidir. Bu belə deyil. Amerikada media azaddır. Və çox vaxt media özü bildiyi kimi, deməli, məlumatları yayır, özü başa düşdüyü kimi məlumatları yayır. Düzdür, medianın Ağ evlə də, dövlət departamentlə də əlaqələri var. Dövlət departamentində lazım olanda onlar istədiyi xəbəri CNN vasitəsilə verə bilərlər. Amma CNN çox şeyləri özündən də toxuya bilər. Belə şeylər də olur.
Amma Amerika'da. Biz bugünlərdə Fox kanalına da baxırdıq. Fox kanalında bu məsələ Obama administrasiyasına qarşı ciddi şəkildə müzakirə predmetinə çevrilib. Yəni, Fox kanalı bilirsiniz, respublikaçılara daha çox yaxındır və orada Obama administrasiyasını İsrailin İrana təpkilərini sabotaj etməkdə günahlandırırlar. Deyirlər ki, Obama administrasiyası bu məsələləri ona görə indi məlumat verir ki, düşmən xəbərdar olsun və hazır baş verəcək
kampaniyasında, seçki kampaniyasında hər cür ittihamlar mümkündür. Bir qadında Bill Clinton'un Moskvanın agenti olmağı haqqında deməli şayələr yayılırdı. Bill Clinton'un deməli narkotiklərdən istifadə etdiyi haqqında şayələr yayılırdı mətbuatda, ondan sonraki debatlarda nə deyirsiz olurdu. Amma ki bu kampaniya bitəndən sonra bu məsələlər deyilir. Bu dəqiqə respublikaçılar, demokrat partiyasını nədə istəyirsiniz ittiham edərsiniz, o cümlədən Obamanı da. Ona görə bunlara olduqca ehmallı yanaşmaq lazımdır.
Aha. Və politolog Zərdüşt Əlizadə fikirlərini bildirib, belə bir fikir bildirib ki, ağalar zarafat eləyəndə nökərlərin başları yarılır və belə zarafatlar Azərbaycan üçün pis nəticələnə bilər. Risklər barədə nə düşünürsünüz Vəfa müəllim?
Bilirsinizmi, Azərbaycan elə riskin içindədir ki, mən hesab edirəm ki, islanmışın ırsdan qorxusu yoxdur. Baxın, görün, bizim 20% torpağımız işğal altında. Darmadağın olubdur. Bizim Dağlıq Qarabağ işğal altında düşmən orada müstəqillik elan edibdir. BMT-nin qərarları yerinə yetirilmir, heç kəs onu vecinə alır. Üstəlik də atəşkəs xəddi bizim torpaqdadır. Həmən atəşkəs xəddindən hər gün bizim kəndlər, obalar, atəşə tutulur. Adamlar həlak olur. Malqara həlak olur. Əskərlərimiz həlak olur. Bizim vəziyyətimiz görürsünüz ki, acınacaqlı vəziyyət. Biz bunu, necə deyirlər, üzə vurmuruq. Çünki bizim imkanlarımız, maddi imkanlarımız yaxşıdır. Biz o biri tərəfdən deməli tikinti işləri aparırıq. Eurovision deməli konkursu keçiririk Azərbaycanda. Müxtəlif vəhələrlə məşğuluq. Azərbaycan ordusunun bu dəqiqə şayələr yayılıb, mən ondan çox qorxdum ki, o qədər güclənir ki, Azərbaycan ordusu, ermənilər orada tir-tirəsir. Bu çox axmaq şayələrdir. Ona görə ki, Azərbaycan ordusunun qarşısında erməni ordusu dayanmır. Rus imperiyası dayanır Azərbaycanın qarşısında. Azərbaycan torpaqlarını işğal edən Rus imperiyasıdır.
Amma siz deyirsiniz şayiələr, amma Eurovision ki şayiə deyil bütün bu konsert konsert əhval ruhiyyəsi və s. heç risk içində olan ölkəyə bənzəmir axı Azərbaycan.
Bizdə başqa çıxış yolumuz yoxdur axı. Biz bilirik ki, bunu kim eləyibdi, nəyə görə eləyibdi, ümid var, dalsı davam eləməyəcək. Özümüzü elə aparırıq ki, dalsı arxası gəlməsin, bizim yeni rayonlarımız işğal olunmasın. Amma ki, bu vəsaitdən istifadə edir, həm ordu quruculuğunda, həm silah almaqda, həm Eurovision keçirməkdə, həm də ki, Bakıda binalar və s. və s. tikməkdə. Bununla məşğuluq.
Aha. Və yəni hesab edirsiniz ki, risklər onsuz da var və indi İsrailin
biz riskin içindəyik. Bizdə hər saniyə yenidən məsələn bu rusların strateji necə deyirlər, maraqlarına bu cavab versə, ruslar yenidən bizim Gəncəni də işğal edə bilərlər, Qazaxı da işğal edə bilərlər və s. Gürcüstanda ruslar özlərini göstərdilər. Bizə garantiya verən də yoxdur ki, biz sizi bundan qoruyacağıq.
Bəs indi necə edə bilər Azərbaycan ki, bu riski azalsın? Deyək ki, İsrail ilə İran arasında hər hansı bir gərginlik varsa, bunun riski necə etsin Azərbaycan ki, bu risk ona dəyməsin? Xüsusilə də əgər ortada hətta siz dediyiniz kimi Rusiyanın Amerika mediasına xəbər ötürmə halları mümkündürsə.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycandan bu yaxınlarda Səfər Əbiyev getmişdir İrana, orada izah etmişdir İran rəsmilərində həqiqətləri. Üstəlik Əli Həsənov İrana gəlmişdir. O da həqiqətləri məsələn orada görüşlərində izah etmiş. Bundan artıq Azərbaycan nə edə bilər ki?
Sizcə yəni kifayət qədər yaxşı izah edə bilirlərmi bu situasiyanı?
Onu mən deyə bilmərəm, bilirsinizmi? Mən yalnız özümə cavab verə bilərəm, amma onu deyə bilmərəm. Nə cür izah ediblərsə, çalışsınlar izah etsin də onların öz maraqlarıdır. Əgər İranla Azərbaycanın və deməli münasibətlər müharibə dərəcəsinə gəlsə birinci növbədə Azərbaycan iqtidarı itirəcəkdir. Ona görə
Aha, təşəkkür edirəm və bir də söhbətimizin növbəti hissəsi bu daha uzaq xaricdə baş verən hadisələrdir. Suriyada və Birmada baş verən hadisələr, Birmada baş verən hadisələr və orada bugün Birmada Nobel mükafatçısı Aung San Suu Kyi yəni seçilib, bu gün seçkidə qalib gəldiyini bəyan edib və artıq bu həmin ölkədə uzun illər diktaturanın hökm sürdüyü həmin ölkədə də dəyişikliklərin baş verdiyinin artıq belə təsdiqini tapır və Suriyada da artıq situasiya biraz müəyyənləşməyə doğru gedir. Sizcə bu situasiya orada nələri vəd edir və dünyada ümumiyyətlə bu baş verən bu tendensiyanın Azərbaycanda əks sədası necə olacaq?
Birincisi, Burmada həqiqətən də bu qadın olduqca cəsarətli, olduqca nə cür sizə deyim, vətəninə, xalqına sadiq bir şəxsdir. Həqiqətən də prezidentliyə layiqdir. Bütün əzablara dözdü. Xalqının naminə axırda da xalqı onu prezident seçdi. Sözsüz ki, o başa düşür ki, qarşısında çox böyük çətinliklər var. Çünki heç bir hakimiyyət dəyişikliyi həmən, deməli, müsbət nəticələri gətirdi. Bu vaxt tələb edildi. Üstəlik də ki, qalib məğlub qüvvələr həmişə müqavimət göstərir. Ona görə Birmada müqavimət olacaqdır. Məsələn, gördünüz ki, Liviyada Saddam Hüseyin artıq, bağışlayın məni, Liviyanın diktatoru aradan getdi, elə deyil mi?
Bəli.
Qəzafi. Amma ki, Liviyada hələlik ki, atışma da var, qəbilələr arasında toqquşma da var və s. və s. Götürün İraqı. İraqda Saddam Hüseyin məhv oldu, bu olduqca müsbət bir hadisədir, amma İraq bu çalxantılardan hələ də çıxmayıbdır. Hələ də İraqda terror var. Hələ də xarici qüvvələr İraqda müxtəlif qəbilələri, şiyələri, sünniləri bir-birinə vurur öz deməli məqsədlərinə çatmaq üçün. Ona görə nağılda olan kimi düşünmək lazım deyil ki, Suriyada inqilab qalib gələcəkdir və o dəqiqə vəziyyət düzələcəkdir. Mən əminəm ki, Bəşar Əsəd hakimiyyətdən gedəcəkdir. Çünki o cür şəxs bu qədər adam qırmış, əli bu qədər qanın içində olan adam başa düşməlidir ki, o hakimiyyətdə qala bilməz. Amma gedə də bilmir. Çünki bu qədər cinayət etmiş adam hakimiyyətdən nə cür getsin? Axıra qədər döyüşməlidir. Ona görə onunla da axıra qədər döyüşəcəklər. Eğer BMT'ye Rusya ile Çin manişilik törettik ki onlar Libya'daki kimi tedbirlere el alsınlar. Şimdi başka demeli Təhlükəsizlik Şurası Türkiye'de yığışdı hesab edin. Ve o devletlerin hamısı Suriye'deki halka özünü müdafiə etmeye kömək edecek. Her cür vasitelerle. Ve bu da Saddam Hüseyin'in axırına gelip gidecektir. Üstelik bu qeyri-stabilliğin devam etmesi Saddam Hüseyin'in ordusunu, etrafını, hamısını vaxladır. Başlayayım məni. Bəşər Əsədin deməli, etrafını, hamısını vaxladır. Ona göre de deməli, Suriye'de ne olacak tamamıyla aydındır. İran deməli, Bəşər Əsədə kömək edir, her cür kömək edir, silahla da, insanla da elinden geleni edir. Ona göre ki, İran bir zincir qrupdur. İran, Suriye, Livan, cənubundaki Hezbollah. İndi İran başa düşür ki, Suriye ortadan gedəndən sonra Hezbollah'ın vaxtı gəlir. Ola bilsin ki, İran lap təklənəcəkdir. Ondan sonra İranın ətrafında embargo sıxılır. Ola bilsin ki, İrana zərbə vurmadan daxildən partlayış gözlənilir. Yəni, mən hesab edirəm ki, bizim ətrafımız hamısı od tutub yanır və mən çox Allahdan arzu edərdim ki, bu od, bu alov bizim üstümüzə, bizim sərhədimizdə keçməsin.
Və İran və Azərbaycan qorşuluğu gündəmə gələndə Güney Azərbaycan faktorunun o necə istifadə olunacağı da daim sual altına qoyulur və bu barədə məsələ gündəmə çıxır. Sizcə, mümkündürmü bu məsələnin gündəmə gəlməsi?
Bu asılıdır Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli maraqları nə cür olacaqdır. Əgər Amerika Birləşmiş Ştatları bir nömrəli dünyanın lokomotividir, deməli ən aparıcı, ən güclü, ən varlı, ən iqtidarlı bir qüvvədir. Buna şübhə yoxdur. Və Amerikanın hər yerdə təsiri var. Buna da şübhə yoxdur. Amerika istəyəcəkmi ki, parçalansın, ikinci Azərbaycan dövləti əmələ gəlsin? Yoxsa istəməyəcək. Bunun başqa bir variantı da var. Yəni, əgər İranda 30 milyona qədər Azərbaycanlı yaşayırsa, İranda hakimiyyət keçə bilər Azərbaycanlıların əlinə. Və belə variant da ola bilər. Yəni, demokratik bir variant olsa İranda, məhz demokrasiyaya keçir və yaxud da ki, liberallığa keçir, diktaturadan, onda, yəni, dini dövlətdən, onda bu variant da ola bilər. Azərbaycanlılarla farklılar ibarət bir koalisyon hökumət və İran liberal dövlətə çevrilir. Hayır, dini dövlət olmaz. Məsələn, belə variantlar da ola bilər. Bunu bizdən asılı variant deyil. Biz yalnız bunu təxəyyül edə bilərik. Çünki biz çox istəyərdik ki, bizim uzun illər müstəqilliyindən, insan hüquqlarından və s. məhrum olan qardaşlarımız artıq ağ günə çıxsınlar. Öz dövlətləri olsun. Azərbaycanla birləşmək haqqında bu gələcəyin söhbətidir. Birdən-birə Azərbaycanla birləşmək mümkün deyil. Çünki çox fərqliyik. Onlar 300 il İran imperiyasında olublar, dini imperiyasında, Müslüman imperiyasında olublar. Biz Xristiyan imperiyasının daxilində olmuşuq. Biz psixoloji baxımdan müxtəlifiz. Amma bizim birləşməyə imkanlarımız var. Gələcəkdə biz ya bir dövlət ola bilərik, ya konfederativ dövlət ola bilərik. Amma hər halda mən İranlı, İranda yaşayan Azərbaycan qardaşlarıma ağ gün və müstəqillik arzulayıram.
Aydındır. Vəfa mənim və son sual, amma çox az vaxtımız qalır. Çox qısa cavab verməyinizi istəyəcəm. Əli Rüstəmov imzalı dinləyici yazır ki, Almaniyada polislə radikal solçular toqquşur. 4000 iştirakçı, 15 yaralı polis, 465 nəfər saxlanılan var. İspaniya, Almaniyada, İspaniyada, Yunanıstanda anarxo-kommunistlərlə polis arasında vaxtaşırı toqquşma baş verir. Wall Street-i işğal et hərəkatı var. Qorxmursunuzmu ki, Allah eləməmiş, Rusiyadan qabaq ABŞ və Avropa İttifaqı dağılsın. Belə bir sual gəlib dinləyicidən.
Mən qorxuram, ona görə qorxmuram ki, mən qərbi çoxdan izləyirəm. Məsələn, Fransada vaxtı var idi ki, İtaliyada qırmızı briqadalar əlində silah mübarizə aparırdılar, partlayışlar aparırdılar. Bilirsiniz, bunlar təzə şey deyil qərb üçün.
Yəni Avropa bunların içindən artıq keçib.
Bəli, Avropa bundan keçibdir, Avropada belə hadisələr olubdur. Avropa bu cür hadisələrlə nə cür mübarizə aparmağı bilir. Aydın. Məsələn,
Təşəkkür edirəm Vəfa bəy, təşəkkür edirəm və təəssüf ki vaxtımız bitdi və yenə də Vəfa bəy müəllimlə söhbətimizi yarımçıq kəsdik. Və təşəkkür edirik. Növbədə kontekst verilişidir. Kontekst verilişinin əsas mövzusu 2 apreldir. İsmarcılarınızı yazın, konteksti dinləyin. İşdən